Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանը մանրամասներ է հաղորդում տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների բացման շուրջ նոր առաջարկների վերաբերյալ, Բաքվում առանձնապես ոգևորված չեն։ Արդյոք Գյումրիի քաղաքապետի ԿՊԱ-ական թեկնածուն իրոք ենթարկվել է նարկոլոգիական թեստի մամուլի այսօրվա հրապարակումների հետքերով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նոր ղեկավար ունի, խորհրդարանն այս պաշտոնում ընտրեց Սասուն Միքայելյանի ազգականներից մեկին։ Համբերության բաժակ և Քյասիբի ռադիո Նիկոլ Փաշինյանը քննադատում է դատաիրավական համակարգի ներկայացուցիչներին։ Առաջի կարօպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքուն անհիմն է որակել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ է պարունակում Հայաստանի նկատմամբ։ Ադրբեջանը պնդել է, Հայաստանի սահմանադրությունն է նման պահանջներ պարունակում և Հայաստանը պետք է փոխի իր մայր օրենքը։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, Կրեմլի փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են արդյունաբերական համագործակցության և տրանսպորտի ոլորտում փոխշահավետ նախագծերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Կողմերը մանրամասներ չեն հայտնում։ Ողոքի ցույցերի ֆոնին Աբխազիայի նախագահ Ասլամ Ժանյան որոշել է չեղարկել Մոսկվայի և Սուխումիի միջև կնքված ներդրումային ծրագրերի մասին համաձայնագիրը։ Հանդիմությունը պնդում է, որ տնտեսական օգուտներ խոստացող այդ փաստաթղթով Սուխումին Մոսկվային է հանձնում սեփական շահերը։ Այսօր առավոտից հարյուրավոր ընդդիմադիրներ խորհրդարանի շենքի մոտ ողոքի ցույց են իրականացրել, պահանջելով հրաժարվել ռուսական գործարքից ի պատասխան ոստիկանությունն արդյունքաբեր գազեկիր առել ցուցարարների դեմ, որոնք ներխուժել են խորհրդարանի շենքի տարածք, տեղից ստացվող հաղորդումների և տեսանյութերի համաձայն ակցիայի մասնակիցները շշեր և ձվեր են նետել ուժայինների ուղղությամբ։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ 2022 թվականի դեկտեմբերից ի վեր երկու երկրների առաջնորդների առաջին հեռախոսազրույցը տևել է 1 ժամ, հայտնում է Գերմանիայի կառավարության մամլոցարայությունը։ Կանցլերի Խոսնակի փոխանցմամբ Շոլցը Պուտինին հորդորել է դադարեցնել պատերազմը, ետքաշել զորքը ուկրաինական տարածքներից և պատրաստվել Կիևի հետ բանակցություններին։ Ռուսական կողմը հեռախոսազրույցի մասին առայժմ չի հաղորդել։ Այսօր վաղ առավոտյան ուկրաինական դրոնները զանգվածային հարվածներ են հասցրել ռուսաստանյան Կրասնոդարի երկրամասին։ Ըստ հաղորդումների, հարձակման հավանական թիրախը կարող էր լինել Կրիմս քաղաքի մոտ գտնվող մեծ ռուսական ավիաբազան։ Կրասնոդարի իշխանությունների համաձայն զոհեր չկան, բայց կան ավերածություններ։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ սերտ կապեր ունեցող միլիարդատեր Իլոն Մասկը հանդիպել է Մակում Իրանի դեսպանի հետ, փորձելու թուլացնել Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև լարվածությունը, հայտնում է New York Times-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Հանդիպումը, եթե պաշտոնապես հաստատվի, կդառնա առաջին ազդանշանն առ այն, որ Թրամփը լրջորեն է տրամադրված Իրանի հետ տարաձայնությունները դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու հարցում։ Իսրայելի օդային հարվածի հետևանքով Լիբանանում առնվազն 12 փրկարար է զոհվել, եւս 3-ն էլ վիրավորվել։ Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը դատապարտել է մեջբերում բարբարոսական հարձակումը լիբանանյան պետական առողջապահական կենտրոնի վրա։ Իսրայելը վերջին օրերին ավիահարվածներ է հասցրել նաև Սիրիայի տարածքների վրա, այդ թվում այրաքաղաք Դամասկոսի վրա, ինչի հետևանքով շուրջ 2 տասնյակ մարդ է զոհվել։ Լիբանանում հրադադարի հասնելու դիվանագիտական ջանքերն առաջին դրական նշաններն են ցուցաբերում, հաղորդում է Reuters-ը, վկայակոչելով լիբանանյան քաղաքական բարձրաստիճան աղբյուրների գործակալությունը։ Նշում է, որ Լիբանանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը 3 առաջարկի նախագիծ է ներկայացրել Լիբանանի խորհրդարանի խոսնակին։ Աղբյուրները նշում են, որ նախագիծը Վաշինգտոնի առաջին գրավոր առաջարկն է Իսրայելի և Հզբոլայի միջև ռազմական գործողություններն առնվազն մի քանի շաբաթում դադարեցնելու ուղղությամբ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին։ Այս շաբաթ խորհրդանում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Երևանը Բաքվին է փոխանցել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը վերաբերող նոր առաջարկները։ Իշխող ուժից պնդում են, որ դրանք ադրբեջանին են փոխանցվել Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի Կազանում կայացած հանդիպումից հետո, Բաքվից հնչող արձագանքներից դատելով, սակայն հայկական այս նախաձեռնությունը հարևան երկրի ղեկավարների շրջանում մեծ ոգևորություն չի առաջացրել։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Պաշտոնական Երևանը տարածաշրջանի ապաշրջափակման իր առաջարկները Բաքվին է ուղարկել Փաշինյան, Ալիև, Վերչին, Կազանյան բանակցություններից հետո։ Թեև դրանց բովանդակությունը չի գաղտնազերծվում, բայց Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը որոշ մանրամասներ պատմեց։ Սարգիս Խանդանյանի խոսքով Ադրբեջանին փոխանցված փաթեթը բխում է խաղաղության խաչմերուկ նախագծից, հիմքում էլ երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության սկզբունքներն են։
Ես դետալների մանրամասն չեմ կարող անդրադառնալ, այնուամենայնիվ առաջարկը ուղարկվել է Ադրբեջան, մինչև այս պահը արձագանք գրավոր առնվազն իմացությամբ չկա։
Իսկ հնարավոր է խոսք այդ պահնորդական ընկերության պատվիրակելու մասին։
Ես որքան գիտեմ, դրա մասին խոսք չկա։ Որոշակի արդեն քննարկումը ընթացք ստանա, որովհետև առայժմ առաջարկների մասին են խոսում, հետո դետալները ավելի հնարավոր կլինի հանրային դրանց մասին խոսել։
Երկու օր առաջ վարչապետ Փաշինյանը առաջինը հայտնել տրանսպորտային ուղիների բացման համար Բաքվին փոխանցված գրավոր առաջարկների մասին։ Միաժամանակ կարծիք հայտնել, որ այս հարցում Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են փոխադարձ ընդունելի լուծում ունենալ։ Առանց Բաքվի պատասխանի ինչպես է վարչապետը խոսում փոխադարձ ընդունելի լուծման մասին։
Այն խոսակցությունից, որը տեղի ունեցել Կազանում, եւ այդտեղ որոշակի դետալներ ենթադրում են, որ քննարկվել են, եւ դրանից հետո շատ ճիշտ եք նշում, հնարավոր է լինի փոխընդունելի լուծում, երբ որ արձագանքը ստանանք, արդեն այդ հնարավոր են ավելի նյութական կդառնա։
Այսօր արդեն Բաքվից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հրապարակային արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ջեյհուն Բայրամովը ևս չի ասել, թե կոնկրետ ինչ է առաջարկում Երևանը։ Նա համենայն դեպս ոչ թե խաղաղության խաչմերուկից է խոսել, այլ կրկին հիշեցրել է նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները։
Երեքուկես տարվա քննարկումներից հետո համաձայնություն է ձեռք բերվել, արտահայտությունը համարում ենք ուշացած։ Այդ պայմանավորվածությունը պետք է վաղ ուծ ձեռք բերված լիներ, եթե այս հարցում դեռ պաշտոնական փաստաթուղթ չկա, եթե Հայաստանը այս ուղղությամբ աշխատանքներ չի սկսել, ուրեմն դեռ բաց հարցեր կան, իսկ Ադրբեջանի տարածքում արդեն երկար ժամանակ է արագ տեմպերով աշխատանքներ են ընթանում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ստեղծման ուղղությամբ, և այն շուտով կհասցվի Հայաստանի հետ սահմանին։
Գրեթե 4 տարի է Երևանն ու Բաքուն բանակցում են ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով, բայց առանց որևէ արդյունքի։ Ադրբեջանն այս տարիներին կիրառելով Զանգեզուրի միջանցք տերմինը առանց ստուգումների անցում է պահանջում Սյունիքով դեպի Իրեքսկլավ Նախիջևան, իսկ հայկական կողմը կտրուկ մերժում է դա համարելով իր կարմիր գիծը։ Հենց այդ տարաձայնությունների պատճառով էլ ամիսներ առաջ կողմերը ապաշրջափակման դրույթը հանեցին խաղաղության պայմանագրից, հետագայում քննարկելու համար։ Արդյոք այդ օրակարգին վերադառնալը նշանակում է, որ Բաքուն հրաժարվել է միջանցքի իր պահանջից։
Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է սպասենք արձագանքին, ավելի նյութական արձագանքին Ադրբեջանի կողմից, հետո նոր եզրահանգումներ անենք, բայց ինչպես գիտեք, Հայաստանի համար նման լուծումը անընդունելի է, և երբ որ խոսում ենք փոխշահավետ լուծման մասին կամ փոխադարձաբար ընդունելի լուծման մասին, դա բացառում է որևէ միջանցքային դրամաբանություն։
44-օրյա պատերազմից հետո ճանապարհների ապաշրջափակման բանակցությունները ընթանում էին ռուսական միջնորդությամբ և հիմնված էին նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի վրա, որում նշված է, թե տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացումից հետո դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը պետք է իրականացնեն ռուս սահմանապահները։ Հայաստանի կառավարությունը, սակայն, պնդում է, որ սա ենթադրում է մոնիթորինգ, ոչ թե տեղում ռուսական ներկայություն։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ ծագած կառավարման ճգնաժամն ու իշխող կուսակցության թեկնածուի շրջանորոշությունն այժմ արդեն նարկոլոգիական երանգներ է ստանում։ Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ ոստիկանությունը թմրանյութ պահելու մեղադրանքով բերման է ենթարկել քաղաք պայմանագրի կողմից քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված Կարեն Սարուխանյանի ազգականին և ավականու անդամներից մեկին։ Այսօր էլ մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ հենց իրեն Սարուխանյանին կուսակցական վերադասներ նուարկել են նարկոլոգիական դիսպանսեր Արյան անալիզ հանձնելու։ Որքանով են իրական այս բոլոր տեղեկությունները, փորձել է պարզել Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կախզվանցյանը։
Քաղաքապետի ԿՊԵ-ական թեկնած ու Կարեն Սարուխանյանի ազգականի շուրջ թմրանյութերի հետ կապված սկանդալից հետո չեն դադարում խոսակցությունները, թե իշխող ուժը փոշմանել է եւ այլ թեկնածու է առաջադրելու։ Ինքը Սարուխանյանը հեռախոսազանգերին չի պատասխանում, բայց նրա թիմակիցը Գյումրեցի մեկ այլ պատգամավոր Էմմա Պալյանը վստահեցրեց, թե թեկնածուին փոխելու հարց կուսակցությունում չի քննարկվել։
Ոչ, նման քննարկում չի եղել, ես ինքս բացառում եմ դա, որովհետև որևէ նման քննարկման պատճառ ես նախ չեմ տեսնում, եւ երկրորդն էլ որևէ նման քննարկման ես չեմ մասնակցել, դրա համար այս պահի դրությամբ ես բացառում եմ, որ թեկնածուի փոփոխման հարց կքննարկվի կամ առաջի կայում կփոխվի, չի եղել նման քննարկում եւ պատճառ էլ չկա։
Կարծում եք չի էլ փոխվի, կմնա Կարեն Սարուխանյանը ձեր թեկնածուն թիմի նկատի ունեմ դիրքորոշումը։
Այո, ես վստահ եմ, որ թեկնածուն շարունակելու է լինել Կարեն Սարուխանյանը։
Քաղաքացիական պայմանագիրը իր վարչության վերջին նիստում քննարկել էր Գյումրիի կառավարման ճգնաժամը։ Հենց այդ նիստից հետո անսպասելիորեն սկսեցին խոսել ոչ թե արտահերտ ընտրություններից, այլ քաղաքը ժամանակավոր պաշտոնակատարի միջոցով կառավարելու հնարավորության մասին։ Հիմնավորումն էլ թե առանց համայնքապետի հնարավոր չէ նոր ընտրություն կազմակերպել։ Իսկ ԿՊ-ի նիստին նախորդել էր Կարեն Սարուխանյանի մորեղբոր որդու ու ավագանու ԿՊ-ական անդամի ձերբակալությունը թմրանյութեր պահելու օգտագործելու կասկածանքով։ Երկուսն էլ ժամեր անց ազատ էին արձակվել, բայց Սարուխանյանի ազգականը դիմում գրեց ու դուրս եկավ և կուսակցությունից, և Գյումրիի տարածքային կազմակերպության խորհրդի կազմից։ Այսօր քննչական կոմիտեից ազատությանը միայն հայտնեցին, թե հարուցված վարույթ կա, բայց թե ինչ հոդվածով ու ինչ կարգավիճակ ունեն ավագանու անդամն ու քաղաքապետի թեկնածուի ազգականը չեն ասում։ Ավելի վաղ անդրադառնալով այս զարգացումներին Կարեն Սարուխանյանն ասել էր. «Ամեն մարդ իր արարքի համար է պատասխանատու»։
Ես ունեմ 50-ից ավել հոբայի տղա, մենք մեր ազգությունը շատ մեծ է, և ես պատասխանատու եմ իմ արարքների, իմ վարքի համար, և մեծ ազգություն ունեմ, այդպես որ նույն այդ մարդիկ մանգան կարող է տարբեր մարդկանց մասով տարբեր բաներ փորձեն գտնել կամ էլի կապել անձանց հետ։
Մամուլում լուրեր կան, որ թմրանյութերի միջադեպից հետո վարչապետը Կարեն Սարուխանյանին առաջարկել է արյան անալիզ հանձնել, պարզելու արդյոք վերջինս թմրանյութ օգտագործում է, թե ոչ։ Պատգամավոր Էմմա Պալյանը, ով ներկա է եղել կուսակցության վերջին նիստին, միայն պնդես, թե փակ նիստից մանրամասներ պատմելու իմաստը չի տեսնում։
Ուզում եմ հասկանալ փակ նիստից ինֆորմացիայի շուրջ հարցազրույց անել ինչքանով է ճիշտ, որովհետև ես ինքս լինելով քաղաքական գործիչ գիտակցում եմ այդ նիստի կարևորությունը, փակ լինելու իմաստը, և կխնդրեմ այս հարցի շուրջ որևէ մեկնաբանություն ես չեմ կարող ձեզ տալ։
Գյումրիի իշխող ուժի Բալասանյան դաշինքի հրաժարականից գրեթե երկու շաբաթ անց էլ պարզ չէ, ինչպես կլուծվի Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը կառավարելու հարցը։ Մինչ իշխող ուժը աճմել հակված է ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու սցենարին, ավագանու ընդդիմադիր ուժերը հնարավորինս շուտ արտահերտ ընտրություններ են պահանջում, վստահ են, դա է կառավարման ճգնաժամը լուծելու միակ ճանապարհը։ Սատենի Կասվանցյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Նշամիտ է, որ Գյումրիի շուրջ բուրըն զարգացումները շարունակվում են, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի կրտսեր որդու Խաչատուր Բալասանյանի տնային կալանքը վերաքննիչ դատարանը փոխել է փոխարինելով այն բանտային կալանքով, այս տեղեկությունն Ազատության հետ զրույցում հաստատեց Բալասանյանների ընտանիքի փաստաբան Տիգրան Գրիգորյանը։ Շարունակելով թողարկում, այժմ էլ վերադառնանք ազգային ժողով, պատգամավորներն այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նոր նախագահ ընտրեցին մեծամասնության քվեների շնորհիվ, այս պաշտոնում ընտրվեց ԿՊԱ-ական կամ ինչպես կառավարությունն է պնդում նախկին ԿՊԱ-ական Մեսրոպ Մեսրոպյանը, լայն հանրությանը ոչ այնքան հայտնի այս մարդը, Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր զինակիցներից մեկի Սասուն Միքայելյանի ազգականն է։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ անկախ համարվող կառույցի ղեկին նման մարդ նշանակելով քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում է կուսակցել կանացնել նաև այս կարգավորող մարմինը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել խորհրդանում ծավալված քննարկումներին։
Կոմ 65 դեմ 1։
Որոշումն ընդունվել է, Արմեն Մեսրոպյան, ձեզ հաջողություն ենք մաղթ։
Իշխող խմբակցությունն այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նոր նախագահ ընտրեց քաղաքացիական պայմանագրի անդամակցությունը սառեցրած Մեսրոպ Մեսրոպյանին։ Կառույցին նախկին ղեկավարը Գարեգին Բաղրամյանը մոտ 1 ամիս առաջ էր հրաժարական տվել հոսանքի մատակարարման խնդիրների շուրջ վարչապետի մասնակցությամբ քննարկումից հետո։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Ագնես Ախամոյանը մտահոգություններ ուներ, որ Մեսրոպ Մեսրոպյանին հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը վարչապետն առաջարկել է ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանից հեծը խլելու պայմանով։
Ձեր սիրելի մամուլն էլ, պարոն Մեսրոպյան, հայտնում է, որ պատճառը մեկն է եղել. Իշխող ուժը ցանկանում է խլել հեծը։ Գարեգին Բաղմանյանն էլ հրաժարվում է այդ ֆունկցիան կատարելուց։ Մենք կարող ենք հետևություններ անել, որ երբ որ ձեզ Փաշինյանը իր աշխատասենյակում ձեզ առաջարկել է զբաղեցնել ես ապա քաղաքական անկախ մարմնի ղեկավարի պաշտոնը, նաև ձեր առջև պայման է դրել խլելու հեծը օրինակ։
Ես հեռու եմ այն մտքից, որ իմ գործունեությամբ ես պետք է ապացուցեմ, որ հեծը մեր երկրի թշնամիներից մեկն է, նման բան չկա։
Ընդդիմությունն այսօր կառավարության թեկնածուից փորձում էր նաև պարզել, տեղյակ է, թե ինչու հրաժարական տվեց Գարեգին Բաղրամյանը, ի վերջո նույն խնդիրը կարող է նաև իր ընտրվելուց հետո ծագել։
Ինչու հրաժարական տվեց, մեկ գիշերվա մեջ, մանրամասներին տեղյակ չեմ։
Ընդդիմությունը նաև մտահոգված էր։ Մեսրոպյանը մինչև վերջերս քաղաքականությամբ է զբաղվել, եղել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ, զբաղեցրել Կոտայքի մարզպետի պաշտոնը։ Նրա Facebook-յան ակտիվությունը, մասնավորապես իշխանահաջող գրառումներն ու Ռուսաստանին ուղված քննադատությունը նույնպես չէին վրիպել ընդդիմադիրների աչքից։ Միջդեռ օրենքի պահանջն է, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարը չպետք է լինի որևէ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ։
Հուլիսի 12-ին դուք մի էսպիսի գրառում եք արել. «Այ ամբովանդակ, սրբապիղծ, սադրիչ սրիկա, հասար նպատակիր, այ փրկիչ, հարց, ում նկատի ունեք»։
Ով եմ եղել, ինչպիսի քաղաքական հայացքներ եմ ունեցել, դա բացառապես իմ իրավունքն է։
Բա եկել եք մեր քվեն եք ակնկալում, բա չիմանանք ով եք եղել դուք։
Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, որ ներկայացնում էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուին, նույնպես վստահեցնում էր, Մեսրոպյանը 2023-ին է դարձել ԿՊԱ-ական, հիմա նրա անդամակցությունը սառեցված է։
Պարոն Մեսրոպյանը միչ այս քաղաքական է, հիմա ապա քաղաքական է։
Անդիմադիրները սակայն շարունակում էին հիշեցնել Մեսրոպյանի ոչ վաղանցյալում արված Facebook-յան գրառումները։
Ասում եք, որ կարծում եմ 3 Բրյուսելում ազդարարվեց Հայաստանում ռուսական նեոգաղութացման ժամանակաշրջանի ավարտը։ Հավանաբար նկատի ունեք Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն, Բլինքեն, Փաշինյան հանդիպումը։ Ես իհարկե շատ ցավում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նույնիսկ մարզպետի պաշտոն զբաղեցնող մարդը նման ընկալումներ ունի Հայաստանի մասին, որ մենք ռուսական գաղութ ենք։ Նման ընկալումներով ես եք պատրաստվում առնչվել, օրինակ, Գազպրոմի հետ։
Ի պատասխան Մեսրոպյանն ընդգծեց Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի 60-ից 65% արտադրվում է միջուկային և գազային վառելիքով, որոնք հիմնականում ներկրվում են Ռուսաստանից, և այդ փաստի հետ հաշվի չնստել հնարավոր չէ։ Ցույց տալու համար, որ հակառուսական ընկալումներ չունի, կառավարության թեկնածուն պնդում էր, թե երիտասարդ տարիներին մեծացել է ռուսական կրթության միջավայրում ու ռուսական արժեքներով, ավելի համոզիչ լինելու համար անգամ փակագծեր բացեց արձակուրդի վայրի մասին։
Մեծ սիրով իմ արձակուրդը անցկացրել եմ Սանկտ Պետերբուրգում եւ Մոսկվայում։
Մեսրոպյանին փորձեց օգնության հասնել նիստավարով փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը, մեղադրելով ընդդիմությանը Հայաստանի ինքնիշխանությունը մատաղ անելու ցանկության մեջ։
004 շրջաբերականը ի՞նչ է։
Դաշնակցական պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանն էլ հիշեցրեց, թե ով եւ ինչ է մատաղարել։
Արցախը մատաղարեցիք, Հայաստանի Հանրապետության այդ տարածք չի մնացել, որ մատաղ չանեք։
Անդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էլ հիշեցրեց այդ Փաշինյանի իշխանության օրոք է, որ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս Հայաստանին իր իսկ տարածքում գործարան կառուցել։
Ուզում եք Ամերիկայի դրոշը դրեք, ուզում եք Ցիացանի դրոշը դնեք, չեք կարողացեք կառուցել։ Ալևը ձեզ չի թողում սեփական տարածքում գործարան կառուցել։
Ի վերջո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը օրվա ընթացքում վերածվեց անկախության հռչակագրի, դաշնակցության շրջաբերականի, Գորիս Կապան ճանապարհ Ադրբեջանին հանձնելու հայ-թուրքական չկատարվող պայմանավորվածությունների հոկտեմբերի 27-ի մասին քննարկումների։ Իշխանական պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը փորձեց գործընկերներին վերադարձնել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի դաշտ, խոսել հոսանքի պարբերական անջատումներից, քաղաքացիների աճող դժգոհությունից, բայց հապարդյուն Մեսրոպ Մեսրոպյանին այլևս ոչ ոք չէր հիշում։
Ամենից խոսենք բացի դրանից, էլ քաչալ շուն, էլ գողկատու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նիստն այսօր եւս բուրներ այստեղ ճիշտ է ոչ թե բանավիճում էին, այլ լսում վարչապետ Փաշինյանի հերթական հայտարարությունները։ Կառավարության ղեկավարը մասնավորաբար խոսում էր ուժայինների գործնայության մասին, պնդելով, թե չնայած իր հորդորներին, իրավապահների գործնայությունը չի փոխվում։ Այսօրվա իր ելույթում Փաշինյանը նույնիսկ այնպիսի փոքրինչ մոռացված դարձվածքներ հիշեց, ինչպես օրինակ Քյասի բի ռադիոն։ Կարինե Սիմոնյանն է հետևել կառավարության այսօրվա նիստին։
Սա չի կարա շարունակվի, հասկանում ենք մենք, որ չի կարա շարունակվի։ Իմ համբերության բաժակը լցվել է։
Տարիներով սպասել ու իրավապահ մարմինների բարեփոխումների արդյունքները չի տեսել, իշխանության 6-րդ տարում, հայտարարում է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իր այս դժգոհությունը չթաքցրեց կառավարության նիստում, երբ իր կաբինետի հետ քննարկում էր ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունն ու առաջիկա 2 տարիների գործողության պլանը։
Ես չեմ կարա, ոնց որ բանը կները Քյասիբի ռադիոն եմ, գալիս եմ ձեր միջոցառումներին, ելույթ ունենում, ասում, խոսում, բան, դուք հետ ծափ եք տալիս, ես թողում գնում եմ, հետո հաջորդ տալի գալիս եմ, նույն ելույթն եմ ունենում, էլ ավելի ուժեղ եք ծափ տալիս, ես թողում գնում եմ, ես ով ա ում ձեռ առնում, ուզում եմ հասկանում, ով ա ում ձեռ առնում, ես երեք կես կատակ ասեցի, բայց դա ճշմարտություն, հանդիմությունը վերակենում, ասում ա, ես թվին ես ասա, ես թվին ես ասա, ես թվին ես ասա։ Իշխանությունից մեկը չի եկել, ասա, գիտես ինչ, դու ես թվին ես ինչ բանը ասել ես, հիմա ես իրականացրել եմ այդ բանը, մի հատ այդպիսի եզակի դեպ չկա։
Երկրի ղեկավարը կտրուկ հայտարարություններ արեց, թե 2018-ից ի վեր ինչ պահանջել են, կառավարությունը տվել է, ինչ ցանկացել են, արվել է։ Իրավապահ համակարգը բարեփոխելու համար ահռելի ներդրումներ են արել, որ հասարակությունն արդարության պակասի չդժգոհի, հանցավորությունն էլ նվազի։ Ինչու արդյունքներ չկան, հանրությունը հեղափոխությունով իշխանության եկած վարչապետից է ակնկալում, երկրի ղեկավարը իրավապահ համակարգի պատասխանատուներից։
Ես չեմ կարա այլևս ես ամեն ինչին, որովհետև ես էլ բան չունեմ տալու, այն ինչ ինձնից ուզել եք տվել եմ, չեմ միջամտել ոչ մի բանի, չեմ մտել որևէ մեկի գործի մեջ, բայց չեմ կարա ես, որ 2018-ին 19-ին հասկացանք, ես որ գյուղ գնամ մտնեմ, մարդիկ էլի այդ նույն բաներից խոսան, որ ես մեկը, չգիտեմ, այն ժամանակ էլ էր բան, բոլորը վախում էին իրարից, հիմա էլ եմ վախում իրարից, ու ստացվի, որ բանը Հայաստանում թույլ իշխանությունը, կներեք, որ թույլը ուժային կանտավոր, որ մեկը ինձ թույլ ավանի, այսինք ինչ պտի բան անենք, ընդհատ ապացուցելու անհրաժեշտություն ունենանք, ոչ թե ինձ, այլ պետությանը, ոնց կարա պետության մեջ ընդհանրապես որևէ մեկը թպրտա, ոնց կարա տենց բանը լինի։
Մինչ այդ ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը ռազմավարությունը ներկայացնելիս ասած, նախատեսում են, որ ոստիկանության կառուցվածքն ավարտական տեսքի կբերեն, կլավացնեն ոստիկանության ենթակառուցվածքները, տեխնիկական հագեցվածությունը, կամրապնդեն կապը ոստիկանության հետ, կբարելավեն մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, կկառավարեն կոռուպցիոն ռիսկերն ու ոստիկանությունն էլ գրավիչ կդառնա։ Չմոռացավ շեշտել, որ այս ռազմավարությունը մշակելիս հիմք են ընդունել արդեն եղած նվաճումներն ու ձեռքբերումները։
Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի վերջին հարցմամբ ոստիկանության աշխատանքից գոհ են հարցվածների 62%-ը։ Մեր խնդիրն է շարունակել ջանքեր գործադրել վստահության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ։
Իսկ վարչապետն իրավապահներին վերջնագիր ներկայացրեց այսօր, ասաց, այլևս այս թեմայով խորհրդակցություններ չի անի, ու խնդիրը թողեց նրանց դաշտում, համարելով, որ ինքը, որպես երկրի ղեկավար, իր անելիքն այստեղ ավարտել է։
Սրա վերջ չէ եկելա, ես ուղիղ եմ ուզում ասեմ, սրա վերջ չէ եկելա։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանն արձագանքում է բյուջեի քննարկման 3 օրերին Նիկոլ Փաշինյանը չի համաձայնել ընդդիմության դիտարկումներին, թե իշխանությունների հայտարարած բարեփոխումներն արդյունք չեն տվել, ինչ փոխվեց Փաշինյանի համար 1 օր անց, որ կրկնել է ընդդիմության պնդումները, հարցնում է պատգամավորը։
Իմ քաղաքական թիմի ամբողջ բառապաշարը, ամբողջ հռետորաբանությունը հպարտությունը ոստիկանական բարեփոխումներն են, բայց ես կձևակերպեմ Փաշինյանի այսօրվա վիճակը ասֆալտի վրա պարկեցնող ամենակարողից մինչև իրեն Քյասիբի ռադիոյի հետ համեմատող ղեկավարի այդ ողբերգական վիճակը։
Նոյեմբերի 1-ից ուժային կառույցները կավելանան։ Երևանում ու մարզերում կսկսեն գործել քնչական ու համայնքային ոստիկանությունները, իսկ հաջորդ տարի ոստիկանության գվարդիան։ Այս բոլոր բարեփոխումների համար պետությունն զգալի ֆինանսավորում է ստացել նաև Եվրամիությունից ու Միացյալ Նահանգներից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ էլ Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոնում նախորդին տեղի ունեցած սկանդալային մի պատմության պարզասած ծեծ կրտուքի մասին առաջին հայացքից զուտ կենցաղային թվացող այս պատմության մեջ, սակայն շարքային մարդիկ չէ, որ ներգրավված են։ Միմյանց հետ հաշիվներ են մաքրել Նիկոլ Փաշինյանի նախկին գլխավոր թիկնապահը, պահպանության պետական ծառայության նախկին տնօրեն Սարգիս Հովանիսյանը և Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի կնոջ հայրը։ Ինչ կամ ում չեն կիսել երկու պատկառելի տարիքի տղամարդիկ, պատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Երեկ ինչ է տեղի ունեցել Երևան ջերմա էլեկտրոկենտրոնում։ Արդյոք Փաշինյանի թիկնազորի նախկին պետը, որն այժմ ջեկի փոխտնօրենն է, ծեծել է անվտանգության բաժնի պետ Արթուր Պահլավունուն, Երևանի քաղաքապետի աներոջը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն այսօր ազգային ժողովում հետաքրքրվեց տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանից, հիշեցնելով, որ ջեկն իր ենթակայությամբ գործող կառույց է։
Եղել է նման բան թե ոչ և ինչն է եղել պատճառը։
Հրմշտոց է եղել ոչ թե ծեծ կրտուկ, ընդ որում ջեկին չառնչվող թեմայով, արձագանքեց Սանոսյանը։
Որոշ միջադեպ եղել է, ինչի համար ես շատ ցավում եմ գործընկերները, պետք է փորձի իր աշխատանքային միջավայրում կամ դրանից դուրս այնպիսի վարկ դրսևորել, որ կանխվի ու նման բաներ տեղի չունենա, բայց ինքը մեծ միջադեպ չի, առավոտյան 8-ից քանիս, այսինքն դեռ աշխատանքային ժամ էլ չի եղել, միջև շենք մտնելը ինչ որ խոսակցություն եւ ավելի շատ հրմշտոց է եղել։ Ես նաեւ վիդեոներն եմ տեսել, այսինքն այդպես ծես կրտուկ, ինչ որ այդպիսի բան չկա, ինչ որ հարցի շուրջ, ընդ որում այնպիսի հարցի, որը ջեկին չի առնչվում, եղել է խոսակցություն այդպես որոշակի հրմշտոց։
Պետական պահպանության ծառայության պետի պաշտոնում գեներալ մայոր Հովանիսյանը 4 ամիս աշխատեց, հետո Փաշինյանի հրամանով ազատվեց աշխատանքից։ Մամուլն այդ պաշտոնանկությունը վերագրեց նախորդ օրը կառավարական առանձնատան մոտ գտնվող Դվին ռեստորանային համալիրում որոտացած հզոր հրավառությանը, ինչն ի դեպ արվել էր լռության ժամին խախտելով օրենքը։ Բայց պաշտոնական բացատրությունը այդպես էլ չեղավ։ Այսօր մեր հարցերին երկու նախադասությամբ պատասխանեց Հովանիսյանը։
Գնել Սանոսյանի պատասխանը շատ ճիշտ պատասխան էր, դրանից ավել ոչինչ չի եղել։ Շնորհակալություն։
Ծեծ քաշքշոց թե հրմշտոց իր ղեկավարի հետ ունեցած միջադեպին որակում չտվեց նաև Երևան ջեկի անվտանգության պետ Արթուր Պահլավունին, փաստացի չհերքելով մեդիահաբի հրապարակած մանրամասները։ Ըստ լրատվամիջոցի փոխտնօրեն Հովանիսյանը հրահանգել է արգելել անվտանգության բաժնի պետի մեքենայի մուտքը ջեկի տարածք։ Լրատվամիջոցը գրում է, Պահլավունին ամեն օր կերակրում է տարածքի շներին։
Այդ մարդը չի սիրում կենդանիներ։ Ես ամեն առավոտ կերակրում եմ, որ սոված չմնա։ Պասում մի կերակրի, որ ստեղ չգա շներ։ Չեն գալիս, էլի տեղում կան արդեն, տարածքի շներն են, քանի տարի ստեղ են։
Բայց դռները փակել էին ձեր առջե։
Ну, շլագբաում էլի։ Դեր համար կոնֆլիկտ եղավ։ Հրահանգելա, որ ոստիկանները չթողեն մտնեն։ Որ ինքը կապ չունի էլի հրահանգելու հետ, այդ իրա պարտա, ինքը լրիվ ուրիշ բանով զբաղված ստեղ։
Շատ է վնասված ձեր դեմքում։
Չէ, չէ։
Դուք եք ձեր ոտքով գնացել հիվանդանոց։
Այսինքն ինձ բանով եմ գնացել, բայց սուղակի արնաուսությունը երկար էր, տարան ուղղակի բանանեն, որ կտրվի էլ։
Հետո դուք էլ դիմել եք ոստիկանություն։
Այո։
Իսկ մինչև այդ ձեր հարաբերությունները նորմալ է եղել։
Կարելի ասել նորմալ է եղել։
Իսկ ո՞նց եք հիմա պատկերացնում ձեր հետագա աշխատանքային հարաբերությունները։
Ես չգիտեմ, թող ինքը պատկերացնի։
2018 թվականից հետո Երևան ջեկի անվտանգության բաժնի պետի պաշտոնում աշխատող Պահլավունին արձագանքեց նաև մամուլի այն հրապարակումներին, թե Երևանի քաղաքապետ Փեսանը իրեն աշխատանքի տեղավորել։
Ստեղի տնօրենը չի իմացել, ես ով եմ ընդունվելու։
Քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել ֆիզիկական ներգործության հատկանիշներով։ Փորձաքննությունից հետո պարզ կլինի, թե ինչ աստիճանի վնասվածքներ է ստացել Պահլավունին։ Կոմիտեից միայն այսքանը փոխանցեցին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր շարունակվեց մարտի 1-ի վերաբացված գործի քննությունը, գլխավոր ամբաստանյալները, սակայն դատական այսօրվա նիստին ներկա չէին։ Նրանց բացակայության պատճառն ըստ փաստաբանների այն էր, որ ոչ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը և ոչ էլ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը պաշտոնապես մեղադրյալի կարգավիճակ չունեն։ Այս փաստարկը, սակայն, դատարանին ու մեղադրող կողմին այդպես էլ չհամոզեց դատական այսօրվա նիստի մանրամասները, կներկայացնի նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։
Դատարանն այսօր որոշեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին ու ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին հաջորդ նիստին հարկադրաբար ներկայացնել հակակոռուպցիոն դատարան։ Դատավորն անհարգելի համարեց նրանց բացակայությունն ու բերման ենթարկել է հանձնարարեց Հայաստանի ոստիկանապետին։
Ռոբերտ Քոչարյանի, Յուրի Խաչատուրովի, Սեյրան Օհանյանի հարկադրաբար ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն դատարան կայանալի հերթական դատական նիստին նրանց մասնակցություն ապահովելու նպատակով։
Իսկ ուր են մեղադրյալները։ Դատավորի այս հարցին փաստաբանները մեկ պատասխան ունեին. Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել նրանց առաջադրված մեղադրանքը, իսկ դա նշանակում է, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այլևս մեղադրյալ չեն։ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միհրան Պողոսյանն ու մյուսները մի քանի անգամ հայտարարեցին.
Քրեիտավական ընթացակարգեր կան, որոնք պետք է մաղթահարվի, որպեսզի մարդը ձեռքբերի մեղադրյալի կարգավիճակը։ Այս խնդրի դրույքը հենց այդտեղա։ Չկա մեղադրան, ինչքան էլ որ զարմանալի, բայց անձանց վրա որոշակի պարտականություններ են դրել։ Էդա խնդիրը։
Նույնը նախորդ նիստին ասել էր երկրորդ նախագահն ու մեղադրյալի աթոռից տեղափոխվել դատարանի այլ ունկնդիրների հատված։
Հնչեց, որ ես ծանոցվել եմ որպես մեղադրյալ, ես խնդրում եմ պարզաբանել, թե ինչ որոշով եմ ես մեղադրյալ այս կրետում։
Քոչարյանի այս առարկին դատավորը գնահատական չէր տվել։ Այսօր միայն դավորակեց արհամարանք դատարանի հանդեպ։ Արդեն երրորդ նիստն է ընթանում, բայց դեռ հայտնի չէ, թե ինչ նոր հոդված է առաջադրված 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով անցնող նախկին նախագահին ու նրա ենթականերին։ Դատավորը միայն ասաց, որ մեղադրող կողմն ունի որոշում ու այն կարող են ընթերցել դատարանում մեղադրյալների ներկայությամբ։ Բայց դատախազներին այսօր էլ չհաջողվեց խոսել նոր մեղադրանքի մասին։ Հերթը դրան չհասավ, դատախազ Հայ Քովանիսյանը միայն հասցրեց ընդգծել, մեղադրյալները շարունակում են պահպանել այս կարգավիճակը։
Մեղադրյալները շարունակում են պահպանել մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակը, քանի որ նրանց նկատմամբ հարուցված հանրային քրեական հետապնդումը դատարանների մասին որոշումը վերականգնվել է, և դրանից հետո նրանց նկատմամբ այս քրեական հետապնդումը դատարանների որոշում չի կայացել։ Ինչով պայմանավորված, նրանց նկատմամբ հետապնդումը շարունակվում է, և ինչպես 1998 թվականին ընդունված այդպես էլ գործող քրեական դատավարության օրենսդրությամբ
Չոր ժամ տևած դատական նիստ ընդմիջվեց արդեն դատարանի բակում Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանն ապօրինի որակեց բերման ենթարկելու որոշումը, ասաց՝ տեղյակ չէ, հաջորդ նիստին երկրորդ նախագահն ինքը կգա, թե նրան հարկադրաբար կբերեն։
Անձի ազատության սահմանափակումը բերման ենթարկելը ազատության սահմանափակման ձևերից մեկն է, կարա տեղի ունենա տարբեր հիմքերով, դրանցից մեկը, որը տեսականորեն կիրառվում անման դեպքերում, երբ որ անձը մեղադրվում է որոշակի հանրորեն վտանգավոր արարք կատարելու մեջ քրեական օրենսգրքով նախատեսված եւ անհրաժեշտ է դատարան ներկայացնել համար։ Մենք միջև այս պահը, որ թվականներ սահմանադրական դատարանը 21 թվականից միջև այս պահը, ինչ որ տարբեր նիստեր են գնում, process-ները տեղի ունենում, այդպես էլ չենք հասկանում տվյալ մեղադրանքի մասով, հա, ինչ կարգավիճակ ունի Ռոբերտ Քոչարյանը։
Օրբելյանը շարունակում է պնդել, այս դատարանը ընդամենը մեկ անելիք ունի՝ դադարեցնել քրեական հետապնդումն ու արդարացնել Քոչարյանին ու նրա նախկին ենթականերին, մարտի 1-ի դեպքերի համար նրանք մեկ անգամ արդեն կանչվել են պատասխանատվության։
Չի լինում, չկա, նորից ձեզ ասեմ, ոչ մի օրենքով չկա, երբ որ գործը հակասահմանադրական հոդվածով, այսինքն ի սկզբանե ասել են հակասահմանադրականը, այդ պահին չի կատարվել գործընթացը, հենց այդ պահին, հենց բան անհապաղ, առանց 5 րոպե սպասելու չի կատարվել որևէ գործողություն, այլ պրծավ։ Սախար դուք մանով եք նայում, այսինք չի քրեական օրենսգրքին, դա բան չի, այն ասում արարքը, ոնցացածը հոդվածը որ չկա հանցագործությունը, չկա դրա պատասխանը, այո, որովհետև հանցագործությունը ոչ թե աբստրակտ վատ բանն է, այլ այն է, ինչ նկարագրված է քրեական օրենսգրքում։
Դատախազությունից, սակայն, պնդում են, վճռաբեկ դատարանը գործն ուղարկել է նոր քննության, իսկ դա նշանակում է, որ նոր մեղադրանք պետք է առաջադրեն, քննեն ու պարզեն։ Նախկին նախագահն ու մյուսները մեղավոր են մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների համար, թե ոչ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ֆուտբոլի մասին նախորդին Հայաստանի հավաքականը կրկին պարտվեց հերթական պաշտոնական խաղում ազգերի լիգայի խմբային մրցաշարում, մեր ընտրանին 0-1 հաշվով զիջեց Եվրոպայի ամենաթույլ հավաքականներից մեկին՝ Ֆարերյան կղզիներին։ Խաղը, որն ուղեկցվում էր ֆուտբոլասերների բողոքի ակցիայով, մի քանի րոպեով անգամ դադարեցվել էր ֆուտբոլի երկրպագուների երկու հիմնական խմբավորումները, շարունակում են պահանջել ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականն, այս կառույցի ներկայացուցիչներն էլ չեն բացառում, որ ֆանատիկ ների ակցիան կարող է Վազգեն Սարգսյանի մարզադաշտի դեմ UEFA-ի կողմից սանկցիաների կիրառման պատճառ դառնալ։ Մարինա Խաչատրյանն է անդրադառնում ֆուտբոլային և մերձ ֆուտբոլային կրքերին։
Հայաստան Ֆարերյան կղզիներ հանդիպումն ուղեկցվեց երկրպագուների խմբերի ակցիաներով, պահանջը նույնն է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականը։ Վերջին շաբաթներին ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականի պահանջով ակումբային մասշտաբի ցույցերն առաջին անգամ տեղափոխվեցին արդեն հավաքականի մակարդակ։ Խաղի ընթացքում ի նշան բողոքի երկրպագունները ճայթրուկներ պայթեցրին, մարզադաշտը ծխով պատվեց։ Չի բացառվում, որ UEFA-ն այս միջադեպերի համար տուգանի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային։ Արդեն 5 տարի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Արմեն Մելիքբեկյանը արձագանքելով իր հրաժարականի պահանջին ասել էր, թե ֆեդերացիան արել է հնարավոր ու անհնար ամեն ինչ լավ արդյունքներ ունենալու համար։ Նշել, թե հասկանում է ֆուտբոլասերների դժգոհությունը, բայց վերջնագրերով խոսելու գործելավոճը չի ընդունում։ Երկրպագունները Մելիքբեկյանի հրաժարականը սկսեցին պահանջել Հյուսիսային Մակեդոնիայից կրած պարտությունից հետո։ Ասում են, ակցիաները շարունակելու են, մինչև իրենց նպատակին հասնելը։
Ցավոք, ֆուտբոլի դաժանը մեկ սխալը վերում է այսպիսի արդյունքի։
3 սեփական հարկի տակ 0-1 հաշվով Ֆարերյան կղզիներին պարտվելուց հետո ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սուրեն Չախալյանն ասաց.
Երկու խաղակեսումն թիմ ուներ առավելություն, ստեղծեց պահեր գոլային։ Ուղղակի չկարողացանք այդ ստեղծած գոլային պահերը վերացնենք գոլով։ Այս էր ամբողջ բանը, եթե ստատիստիկան նայեք, կտեսնեք ինչքան հարված է եղել դարպասին, ինչքան, բայց ցավոք ֆուտբոլում դա արդեն երկրորդական է դարձել, կարող ես ունենաս առավելություն, բայց պարտվես։
Սա հավաքականի այս տարվա վերջին տնային խաղն էր, իսկ նոյեմբերի 17-ին տեղի կունենա Լատվիա-Հայաստան խմբային փուլի վերջին հանդիպումը։ UEFA-ի ազգերի լիգայի մրցաշարի 5 տուրերից հետո առաջատարը Հյուսիսային Մակեդոնիան է, Հայաստանի ընտրանին 4 միավորով 3-րդն է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին, մասնակիորեն ճանաչված Աբխազիայի Հանրապետությունում սուր քաղաքական ճգնաժամը, աբխազական ընդդիմության կողմնակիցներն այսօր կեսօրին գրոհեցին ու գրավեցին խորհրդարանի շենք, հանկարծությունների պատճառը Սուխումի և Մոսկվայի միջև կնքված համաձայնագիրն է, որով ռուսաստանցիներին հնարավորություն է տրվում Աբխազիայի տարածքում անշարժ գույք ձեռք բերել։ Աբխազական վերջին զարգացումներին հետևել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Աբխազիայում զանգվածային բողոքի ցույցերի ֆոնին ինքնահռչակ հանրապետության առաջնորդ Ասլան Բժանյան մտադիր է չեղարկել Մոսկվայի և Սուխումիի միջև կնքված ներդրումային ծրագրերի մասին փաստաթուղթը։ Ըստ Աբխազիայի նախագահականի հաղորդագրության, նման որոշում կայացվել է հանրապետությունում իրավիճակը կայունացնելու նպատակով։ Իսկ իրավիճակն այսօր առավոտից ծայրահեղ լարված էր, առավոտից հարյուրավոր ընդդիմադիրներ խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ցույցի էին դուրս եկել, որը պետք է վավերացներ Ռուսաստանի և Աբխազիայի միջև կնքված վիճակը հարույց համաձայնագիրը ներդրումների մասին։ Տեսանյութերի համաձայն բողոքի ակցիայի մասնակիցները շշեր և ձվեր են նետել ուժայինների ուղությամբ, ապա տապալել են նաև խորհրդարանի շենքի ճաղավանդակն ու ներխուժել խորհրդարանի շենք։ Ոստիկանությունը նախ արցունքաբեր գազ է կիրառել, սակայն հետո մի կողմ է քաշվել։ Սուխումիի և Մոսկվայի միջև ներդրումային համաձայնագրի դեմ հանդես եկողները մտել են նաև կառավարական այլ շենքեր և նախագահական նստավայր պահանջելով նախագահ Բժանյայի հրաժարականը։ Ընդդիմադիր առաջնորդներից Ադգուր Արձիմբան հայտարարել է, որ պատվիրակություն են ուղարկել Բժանյային հրաժարականի պահանջ ներկայացնելու։ Նախագահը մինչև ցուցարարների մուտք գործելը արդեն հեռացել էր նախագահականից և հայտարարել է վիճահարույց համաձայնագիրը հետ կանչելու մասին։ Աբխազիայի և Մոսկվայի միջև ներդրումային համաձայնագրի մասին հայտարարվել էր գրեթե 1 տարի առաջ։ Դրա հիմնական դրույթները վերաբերում են ռուսաստանյան խոշոր ներդրումներ անող ընկերություններին զգալի արտոնություններ տալուն։ Աբխազիայում հողակտորներ, ավելի քան 2 տասնամյակ հարկային արձակուրդ, արտերկրից աշխատողներ բերելու թույլտվություն ու նաև շինարարության համար անհրաժեշտ նյութերի անմաքս ներմուծում։ Պահանջվող ներդրումների նվազագույն շեմը 2 միլիարդ ռուբլի է կամ 20 միլիոն դոլար։ Քննադատները սա համարում են Աբխազիայի փոքր և միջին բիզնեսի շահերի ոտնահարում առաջին հերթին զբոսաշրջության ոլորտում, որը չճանաչված հանրապետության բյուջեի եկամուտների 1/3-ն է ապահովում։ Ըստ քննադատների, եթե համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնի, ապա ռուսաստանցի ներդրողներին հնարավորություն կտրվի առանց Աբխազիայի քաղաքացիների մասնակցության գործունեություն ծավալել, իսկ աբխազներին կվերապահվի միայն էժան վարձու աշխատողի դերը։ Համաձայնագրի դեմ բողոքի ցույցի իրականացնողները Աբխազիայեն դիմությունը իրենց դրոշների կողքին նաև Ռուսաստանի դրոշներ են բերել, ընդգծելու, որ ցույցը քաղաքական բոյկոտ չէ Ռուսաստանին եւ հակառուսական բնույթ չունի։ Ընդդիմության առաջնորդներից Արձինբան ապատեղեկատվություն է որակել նախագահի հայտարարությունները, թե Թուրքամետ կամ Արևմտամետ ուժեր փորձում են հեղաշրջում իրականացնել։
Մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ այստեղ հակառուսական ուժեր չկան։ Սա ժողովրդի կամքն է, որը անտեսվել է ու չի լսվել։
Աբխազական ընդդիմությունը նաև հայտարարություն է արել այդ մասին, շեշտելով, որ նախագահ Բժանյանին են համարում իրավիճակի մեղավոր։
Այսօր խորհրդարանի շենքի մոտ ցուցարարները հավաքվել էին ոչ թե մեր դաշնակիցներին հակադրվելու, այլ Աբխազիայի ազգային շահերը, նրա բնական ռեսուրսներն ու հարստությունը պաշտպանելու համար, որոնք Բժանյան փորձում էր յուրացնել անձնական շահի համար։
Աբխազիան Ռուսաստանից ֆինանսապես կախման մեջ է, Մոսկվան ֆինանսավորում է Աբխազիայի բյուջեի մոտավորապես կեսը։ Այս աշնան սկզբին Աբխազիան չէր վավերացնում նաև Ռուսաստանի համար մեկ այլ կարևոր պայմանագիր՝ տնտեսական գործերով դատական և արբիտրաժային որոշումների ճանաչման և կատարման մասին։ Սեպտեմբերի սկզբին Սուխումի իշխանությունները հայտնեցին, որ Ռուսաստանը կասեցրել է Աբխազ ուսուցիչների և բժիշկների լրացուցիչ սոցիալական վճարումները։ Սեպտեմբերի վերջին Աբխազիայի խորհրդարանը հաստատեց արբիտրաժային որոշումների ճանաչման մասին համաձայնագիրը։
Բաքվում շարունակվում է ՄԱԿ-ի հողանու ներքո ընթացող COP29 համաժողովը, կազմակերպիչներն Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչները համաժողովի ընթացքում ոչ միայն կամ ոչ այնքան կլիմայական խնդիրներից, որքան քաղաքական հրատապ հարցերից են խոսում, դրանցից ամենաաղմկալին թերևս Իլհամ Ալիևի կողմից Ֆրանսիային ուղված քննադատությունն էր, որն ի վերջո դիվանագիտական սկանդալի հանգեցրեց, փաստորեն ստիպելով պաշտոնական Փարիզին բոյկոտել ՄԱԿ-ի համաժողովը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ոչ կարուցողական մոտեցում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովն, այսպես է մեկնաբանում Ֆրանսիայի շրջակա միջավայրի նախարարի Բաքու-Այցից հրաժարվելը ու պնդում, թե իրենք կլիմայի վերաբերյալ հարցերը Ֆրանսիայի հետ հարաբերություններին չեն խառնում։
Մենք միջոցառումներ ունեինք նաև մինչև COP29-ը։ Ֆրանսիացի բանագնացները ու ներկայացուցիչները միշտ հրավիրվել ու մասնակցել են դրանց։ COP-ի մեր թիմը նրանց հետ շատ կարուցողական աշխատանք է տալիս։
Բաքվում ընթացող կլիմայական փոփոխությունների համաժողովը Ադրբեջանի ու Ֆրանսիայի միջև դիվանագիտական սկանդալով է ուղեկցվում։ Օրերս նախագահ Իլհամ Ալիևը որևէ կերպ չանդրադառնալով իր իսկ ղեկավարած երկրում մարդու իրավունքների խախտումների, քաղբանտարկյալների ու հետապնդումների վերաբերյալ աղաղակող փաստերին Ֆրանսիային մեղադրեց ճնշելու, սպանելու, գաղութատիրական քաղաքականությունը շարունակելու ու քաղբանտարկյալներ պահելու մեջ։ Աղմկահարույց այս հայտարարությունից հետո Փարիզը որոշեց չեղարկել նախարարի այցը Բաքու, Ալիևի մեղադրանքներն էլ անընդունելի որակեցին։ Արձագանքելով Փարիզի որոշմանը, Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը այսօր պնդեց. Սխալ քայլ է։
Եվրամիության առաջատար երկրի համար, որը իրեն կլիմայի հարցերով առաջամարտիկ է համարում, ցանկացած պատճառաբանությամբ կլիմայական օրակարգից հեռու մնալը սխալ քայլ է։
Համաժողովն առանց միջադեպերի չի անցնում ըստ Թուրան գործակալության COP29-ի սրահներից մեկում փողոցային շների գնդակ հարության դեմ բողոքի ակցիա իրականացնող քաղաքացի է ձերբակալվել։ Տեսանյութում երևում է, ինչպես են մի խումբ տղամարդիկ ուժով հեռացնում ցուցարարին։ Ըստ լրատվամիջոցի ուժը կիրառվել նաև նրան նկարահանող երկու լրագրողի նկատմամբ։ COP29-ի շրջանակում նախագահ Ալիևը շարունակում է տարբեր երկրներից ժամանած հյուրերի հետ հանդիպումներ ունենալ. պետությունների ղեկավարներ, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, մի շարք առաջնորդներ, սակայն համաժողովին չեն մասնակցում։ Ռուսական պատվիրակության կազմում, օրինակ, վարչապետ Միխայել Միշուստինն էր Բաքու ժամանել։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հեռախոսով է խոսել Ալիևի հետ։ Կրեմլի հաղորդմամբ քննարկել են արդյունաբերական համագործակցության և տրանսպորտի ոլորտում փոխշահավ ահավետ նախագծերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Ինչ են քննարկել այսօր Բաքվում։ Ադրբեջանի պետական Սոկար նավթային ընկերությունը Արաբական Միացյալ Էմիրություններից Մասդարի ու Սաուդյան Արաբիայի ACWA Power-ի հետ հուշագիր է ստորագրել Կասպիցովի ադրբեջանական հատվածում 3.5 գիգավատ հողմային էլեկտրաէներգիա արտադրելու վերաբերյալ։ Այս նախագծով Ադրբեջանում առաջին ծովային հողմաէլեկտրակայանները կկառուցվեն։ Մասդար ընկերության արևային էլեկտրակայաններ կառուցելու նախագծերից մեկն Ադրբեջանում արդեն իրագործվել է։ Արաբական ընկերությունը նման պայմանավորվածություն նաև Հայաստանի հետ ունի։ Նախատեսվում էր կայանը շահագործել 2025 թվականից, բայց առայժմ շինարարությունն անգամ չի մեկնարկել։ ԱՆԻՖ-ը, Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը, որն էլ իր հերթին պետք է ներդրում կատարեր, այս տարի լուծարվեց։ COP29-ին մասնակցող Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարար Ջենիֆեր Գրանհոլմի կարծիքով Ադրբեջանը կարող է ավելի շատ վերականգնվող էներգիա արտադրել։
Դուք կարող եք ոչ միայն մաքուր էներգիա սպառող, այլև արտահանող լինել։ Մեծ հնարավորություն է Ադրբեջանի համար։
Բաքվում այսօր ֆինանսական հարցեր են քննարկել։ Ադրբեջանական բանկային ոլորտը պարտավորություն ստանձնեց մինչ 2030 թվականը 2 միլիարդ մանաթի մոտ 1.2 միլիարդ դոլարի չափով կանաչ ծրագրեր ֆինանսավորել, ինչ ըստ Ադրբեջանի բանկերի ասոցիացիայի նախագահի կնպաստի երկրի դեպի քիչ ածխածին արտադրող տնտեսության անցմանը։
Եվ մինչ Բաքվում տասնյակ պետությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ քննարկում են կլիմայական փոփոխությունների թեման, իսկ ադրբեջանցի ակտիվիստները բողոքի ակցիա են անցկացնում պահանջելով պաշտպանել թափառական շներին, հայաստանյան իր շրջագայությունն է շարունակում շվեդ բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը նա Հայաստան էր ժամանել 2 օր առաջ Վրաստանից, այսօր արդեն Թունբերգը Մակի Գրասենյակի առջև էր, այստեղ նա խոսել է նաև Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների մասին, Անուշ Մկրտչյանն է հետևել շվեդ բնապահպան Երևանյան ակցիային։
Azerbaijan has blood on its hands.
Բաքվում ընթացող COP29-ը բոյկոտող շվեդ բնապահպան Գրետա Թունբերգը այսօր Երևանում Մակի Գրասենյակի առջև բողոքի ակցիայի ժամանակ կրկնեց. Մակի կլիմայական համաժողովը հյուրընկալող Ադրբեջանը էթնիկ զտման է ենթարկել հայերին։ Հանցագործություններ է իրականացնում սեփական ժողովրդի հանդեպ։ Ակցիայի մասնակիցները արյունոտ ձեռքերի հետքեր թողեցին պաստառներին։
It should not be possible for a state like Azerbaijan to
Էթնիկ զտումներ իրականացրած Ադրբեջանը պետք է հաշվետու լիներ։ Մինչդեռ աշխարհը ոչ միայն լռեց ու ոչինչ չասաց այս վայրագությունների մասին, ավելին հարթակ տրամադրեց Ադրբեջանին, որ փորձում է կանաչի խաղաղության ֆոնի տակ մաքրել մարդու իրավունքների ոտնահարման ծայրահեղ չարաշահումները։
Կլիմայական արդարությունը ամեն ինչի մասին է և առաջին հերթին մարդու իրավունքների, ընդգծեց 21-ամյա ակտիվիստը, շեշտելով, նավթային երկիրը, որը ծրագրում է ավելացնել հանածով առելիքի արտադրությունը, միանշանակ չի տեղավորվում այդ արդարության համատեքստում։
Մենք հորդորում ենք բոլորին բարձրաձայնել այս մասին, Բաքվում աշխատող միջազգային լրագրողներին, իշխանավորներին, միջազգային լրագրողներին գնալ հանդիպել հայ գերիների հետ, պահանջել, որ հրատապ ազատ արձակվեն բոլոր քաղաքական բանտարկյալները, ռազմագերիները։
Գրետա Թունբերգը երեկ Երևանում մասնակցել էր Ադրբեջանի ագրեսիայի ազդեցությունը մարդու իրավունքների և շրջակա միջավայրի պաշտպանության վրա թեմայով համաժողովին։ Դրանից առաջ Թբիլիսիում բողոքի ակցիաներ էր անցկացրել Ադրբեջանի դեսպանատան առջև, նույնաբովանդակ պահանջներով։ Պատրաստ է արդյոք նաև այս նույն տեքստով հանդես գալ մի օր հենց Բաքվում։
But do you think that it is possible one day go and say the same thing there, just in Baku? It might be. That is not up for me to say. But what is absolutely clear.
Հնարավոր է, ինձնից կախված չէ, բայց ինձ համար մի բան հստակ է. Այնտեղ գնալով օրինականացվում է ադրբեջանական ագրեսիան։ Ամոթ է, որ քաղաքացիական հասարակությունը, իշխանության ներկայացուցիչները գնացել են այնտեղ։
Երիտասարդ Թունբերգը հայտնի դարձավ, երբ դեռ 15 տարեկանից բողոքի ակցիաներ սկսեց անցկացնել։ Դասադուլ հանուն կլիմային ակցիաների առաջին շարքն էր, որին միացան հազարավոր այլ երիտասարդներ։ 2019-ին նա Թայմ ամսագրի կողմից ճանաչվեց տարվա մարդ։ Նույն թվականից Թունբերգը կլիմայի հարցով համաժողովներին մասնակցելու հրավերներ է ստանում։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ օվկիանոսից այն կողմ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է նախկին և ապագա նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի ձևավորումը։ Գրեթե ամեն օր նոր տեղեկություններ են ստացվում աղմկալի նշանակումների մասին։ Վերջին 24 ժամերի ամենաաղմկալի նորությունը դարձավ ամերիկյան քաղաքական դաշտի հակասական կերպարներից մեկի՝ պատվաստումների մոլի հակառակորդ Ռոբերտ Քենեդիի առաջադրումն առողջապահության նախարարի պաշտոնում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
ԱՄՆ նախագահ ընտրված Դոնալդ Թրամփը շարունակում է հայտարարել իր ապագա կաբինետի հնարավոր անդամներին։ Երեկ նա Հյուսիսային Դակոտայի նահանգապետ Դակ Բուրգումին առաջադրեց որպես ներքին գործերի նախարարի։
Actually he's going to head the Department of Interior and it's going to be fantastic. Good Doug.
Իսկ Ռոբերտ Քենեդի կրտսերին առողջապահության և սոցիալական ծառայությունների նախարարի թեկնածու։
I guess if you like health and if you like people that live a long time, it's the most important position. RFK Jr. Bobby.
Եթե Թրամփի առաջադրումը հաստատվի, ապա Ամերիկայի առողջապահության ոլորտը կվստահվի մի քաղաքական գործչի, որ COVID-19 համաճարակի ժամանակ դեմ էր պատվաստումներին և դրանց անվտանգության ու արդյունավետության մասին կեղծ տեսություններ էր տարածում։ Սա Թրամփի հերթական վիճահարույց առաջադրումն է։ Ավելի վաղ շատերը տարակուսած էին և ցնցված Թրամփի ընտրած այլ թեկնածուներից ևս՝ քրական գործերով անցնող Մետ Գեցին գլխավոր դատախազի, իսկ Ուկրաինային պաշտպանելու և Ռուսաստանին պատժամիջոցների ենթարկելու դեմ արտահայտվող Թուլսի Գաբարդին հետախուզության ղեկավար առաջարկելուց։ Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարանի պրոֆեսոր, քաղաքական կառավարում ծրագրի ղեկավար Թոդ Բելթը կարծում է, իր առաջին ժամկետի ժամանակ Թրամփը իր թիմի ընտրությամբ ի վերջո գոհ չէր, քանի որ շատերին ընտրել էր իր կուսակիցների հորդորով որպես պրոֆեսիոնալների, սակայն նրանք ըստ Թրամփի հավատարմություն չէին դրսևորել, ներքին ինֆորմացիան դուրս հանելով։ Այժմ իր երկրորդ ժամկետին պատրաստվող Թրամփը որոշել է ավելի շատ իր առաջնահերթություններով ղեկավարվել, և հիմա ընտրության առաջին և հիմնական չափորոշիչը հավատարմությունն է։
Հավատարմությունը թիվ մեկ առաջնահերթությունն է Դոնալդ Թրամփի համար։ Նա ցանկանում է իր կողքին ունենալ մարդկանց, ովքեր կօգնեն իրեն իրագործել այն, ինչ նա ցանկանում է անել։ Ներառյալ նաև վրեժ լուծել է իր թշնամիներից,
which includes getting revenge on his enemies.
Թրամփի այս մոտեցումը, սակայն, անգամ նրա շատ կուսակիցներ չեն ողջունում։ Ամենամեծ աղմուկը թերևս բարձրացավ գլխավոր դատախազի պաշտոնում Մետ Գեցի առաջադրումից հետո, ով մի շարք քրեական գործերով է անցել, որոնք ներառում են անչափահասների տրաֆիկինգն ու թմրանյութերի անօրինական շրջանառությունը։
Matt Gaetz is an absolutely shocking pick for Attorney General. This is a person who was under investigation for intersex child trafficking just a few months ago, and by the way, the
Գլխավոր դատախազի պաշտոնի համար Գեցի ընտրությունը պարզապես շոկային էր բոլորի համար։ Նա միասնավորություն է ու վերաբերյալ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հետաքննություն էր ընդանում երեխաների տրաֆիկինգի համար, և ի դեպ երկու օրից ներկայացուցիչների պալատում պետք է քննվի էթիկայի հանձնաժողովի մի զեկույց, որը կարող էր պատճառ դառնալ, որ նրան հեռացնեն ներկայացուցիչների պալատից, բայց մինչ այդ նա ինքը հեռացավ կոնգրեսից, և այժմ հնարավոր է նա ղեկավարի հենց այն գերատեսչությունը, որը հետաքննում է իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
What this really means is Matt Gaetz is one of those people who will be loyal to the president and isn't afraid to mix things up.
Թրամփը ԱՄՆ նախագահությունը կստանձնի հունվարի 20-ին երթմնակալությունից հետո։
Ծրագրի արտինել կրկին լուրերի մասին, նրանց վերջին թարմացումը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարներն այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով տարածաշրջանային հարցեր, հայտնում են արտգործնախարարությունից։ Արարատ Միրզոյանը եւ Ժան-Նոել Բարոն պայմանավորվել են շարունակել Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև բոլոր ուղղություններով գործընկերության խորացմանը, միտված ջանքերը։ Նախորդ շաբաթ հիշեցնենք, երկու երկրների առաջնորդներն էին հանդիպել Հունգարիայում, քննարկել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը։ Բաքուն անհիմն է որակել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ է պարունակում Հայաստանի նկատմամբ։ Ադրբեջանը պնդել է, Հայաստանի սահմանադրությունն է նման պահանջներ ներողություն պարունակում և պետք է փոխվի Հայաստանի մայրօրենքը։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, Կրեմլի փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են արդյունաբերական համագործակցության և տրանսպորտի ոլորտում փոխշահավետ նախագծերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր, կողմերը մանրամասներ չեն հայտնում։ Բողոքի ցույցերի ֆոնին Աբխազիայի նախագահ Ասլամ Ժանյան որոշել է չեղարկել Մոսկվայի և Սուխումի միջև կնքված ներդրումային ծրագրերի մասին համաձայնագիրը, ընդդիմությունը պնդում է, որ տնտեսական օգուտներ խոստացող այդ փաստաթղթով Սուխում ին Մոսկվային է հանձնում սեփական շահերը։ Այսօր առավոտից հարավոր ընդդիմադիրներ խորհրդարանի շենքի մոտ ողոքի ցույց են իրականացրել, պահանջելով հրաժարվել ռուսական գործարքից։ Ի պատասխան ոստիկանությունը արդյունքաբեր գազե կիրառել ցուցարների դեմ, որոնք ներխուժել են խորհրդարանի շենքի տարածք։ Տեղից ստացվող հաղորդումների և տեսանյութերի համաձայն ողոքի ակցիայի մասնակիցները շշեր և ձվեր են նետել ուժայինների ուղղությամբ։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ 2022 թվականի դեկտեմբերից ի վեր երկու երկրների առաջնորդների առաջին հեռախոսազրույցը տևել է մոտ 1 ժամ, հայտնում է Գերմանիայի կառավարության մամլոցարայությունը։ Կանցլերի խոսնակի փոխանցումով Շոլցը Պուտինին հորդորել է դադարեցնել պատերազմը, ետքաշել զորքը ուկրաինական տարածքներից և պատրաստվել բանակցությունների։ Այսօր առավոտյան ուկրաինական դրոնները զանգվածային հարվածներ են հասցրել ռուսաստանյան Կրասնոդարի երկրամասին, ըստ հաղորդումների հարձակման հավանական թիրախը կարող էր լինել Կրիմս քաղաքի մոտ գտնվող մեծ ռուսական ավիաբազան։ Կրասնոդարի իշխանությունների փոխանցումը զոհեր չկան, բայց կան ավերածություններ։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ սերտ կապեր ունեցող ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը հանդիպել է մաքում Իրանի դեսպանի հետ, փորձելու թուլացնել Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև լարվածությունը, հայտնում է New York Times-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Հանդիպումը, եթե պաշտոնապես հաստատվի, կդառնա առաջին ազդանշանն առայն, որ Դոնալդ Թրամփը լրջորեն է տրամադրված Իրանի հետ տարաձայնությունները դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու հարցում։ Իսրայելի օթային հարվածի հետևանքով Լիբանանում առնվազն 12 փրկարար է զոհվել, ևս 3-ն էլ վիրավորվել։ Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը դատապարտել է մեջբերում բարբարոսական հարձակումը լիբանանյան պետական առողջապահական կենտրոնի վրա։ Իսրայելը վերջին օրերին ավիահարվածներ է հասցրել նաև Սիրիայի տարածքների վրա, այդ թվում այրաքաղաք Դամասկոսի, ինչի հետևանքով շուրջ 2 տասնյակ մարդ է զոհվել։ Լիբանանում հրադադարի հասնելու դիվանագիտական ջանքերն առաջին դրական նշաններն են ցուցաբերում, հաղորդում է Reuters-ը վկայակոչելով լիբանանյան քաղաքական երկու բարձրաստիճան աղբյուրների գործակալությունը։ Նշում է, որ Լիբանանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը 3 առաջարկի նախագիծ է ներկայացրել Լիբանանի խորհրդարանի խոսնակին։ Աղբյուրները նշում են, որ նախագիծը Վաշինգտոնի առաջին գրավոր առաջարկն է Իսրայելի և Հզբոլայի միջև ռազմական գործողություն առնվազն մի քանի շաբաթում դադարեցնելու ուղղությամբ։ Այս քանի օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, հիշեցնեմ, լուրերի թողարկումը ներկայացնում էր Լուսինե Մուսայելյանը։
Բարիս պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ են բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում են։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Հայ ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։